večeras iz Poslanice Rimljanima 12. glava, a također ćemo čitati iz knjige Postanka 39. glave. Dakle, prvo ćemo čitati o Josipu, znači o njegovom iskustvu koje je imao kao rob u Egiptu pre nego što je uopšte i dospeo do zatvora. Čitat ćemo od početka te glave. Josipa dakle dovedoš u Egipat. I Potifar, faraonov dvoranin, zapovedi telesne straže Egipćanin, kupi ga od Ismaelaca koji su ga tamo doveli. Ali Gospod je bio sa Josipom, te mu je sve išlo za ruku. Ostade tako u kući svoga gospodara Egipćanina. Gospodar vide da je Gospodin s njim i da je Gospodin pod njegovoj ruci davao uspeh svim njegovim delima. Josip nađe milost u njegovim očima, smio ga je dvoriti i on ga postavi za upravitelja svoje kuće i pobari mu sve svoje imanje. I otkad ga je bio postavio za upravitelja svoje kuće i svoga imanja, otac je blagoslovio Gospodin kuću tom Egipćaninu zbog Josipa i Gospodin je blagoslovio na svemu što je imao u kući i u polju. Zato poveri svi svoje imanje Josipovim rukama i uz njega nije se svi više brineo ni za šta, osim za jelo što bi ga blagovao. A Josip je bio krasna stasa i lepa lica. Nakon nekoga vremena žena njegovog gospodara zakleda se u Josipa i reče mu: dođi k meni. Ali se on opri i reče ženi svoga gospodara: eto, moj gospodar ne brine se uza me ni za šta u kući i sve mi svoje imanje poveri. Sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa mi nije uskratio osim tebe jer si mu žena. Pa kako bih sada ja učinio tako grdno zlo i Bogu tako sagrešio? I premda je ona dan za danom navaljivala na Josipa, on je nije poslušao, nije pošao kod nje i nije sagrešio sa njom. A kad jednoga dana on dođe u kuću da napravi svoj posao, a nije bilo nikoga od ukućana unutra, uhvati ga ona za haljinu i reče: ugodi mi. A on pusti svoju haljinu u njezinoj ruci, pobeže i otrča van. Kad ona vide da ju je ostavio haljinu u njezinoj ruci i pobegao, viknu svojim ukućanima i reče im: vidite, dovede nam Hebrejca i da šalu sa nama zvijeva. On uđe ka meni da me navede na zlo, a ja glasno povikah. A kada je on čuo da sam glasno povikao, a ostavi svoju haljinu kod mene, pobeže i otrča van. I ona stavi njegovu haljinu u zase dok se njegov gospodar nije doveo kući. Njemu pripovedi isto na ime: rob hebrejski koga si nam doveo, uđe k meni da se šali sa mnom. Ali kad ja povikaš i za glas, ali ostavi on svoju haljinu kod mene i pobeže van. Kada tu gospodar reči svoje žene koje mu izgovori: tako mi učini tvoj sluga, tvoj rob, razgnjevi se veoma. Gospodar uhvati Josipa i baci ga u tamnicu gdje su ležali kraljevi sužnji. I ležao je tamo u tamnici, ali Gospodin je bio sa Josipom i predobi mu srca. Osobito mu svrati tamničarovu milost. Čitat ćemo samo još jedan stih iz Poslanice Rimljanima. To je 12. glava, prvi stih. Zaklinjam vas dakle, braćo Božijim milosrđem, da prikažete svoja talenta za živu žrtvu svetu ugodnu Bogu. Tako da bude vaše duhovno bogosluženje. Ne prilagođavajte se ovom svetu, nego se preobrazovajte obnovljenjem svoga uma, da kušate šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno.
Amen.
Nebeski Oče, mi se sada čitali iz reči Božije, ovo je reč Oče. Ovo je reč Oče, a mi sada želimo da učimo iz reči. Pomozi nam večeras, Oče Nebeski, i neka tvoj sveti duh odabere stvari koje treba da budu rečene i neka one budu rečene. Oče. Tako, Oče Nebeski, po tom pomazanju, Oče, koje dolazi na nas u ovom zadnjem danu, mi znamo da smo tebi ugodni. Zato se jednostavno prepuštamo verom u tvoje ruke i verujemo da će Isus Hrist odabrati reči koje treba da budu rečene, izgovoriti reči koje on želi da budu izgovorene, a da će te reči blagosloviti ljude i doneti im ver u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Je ovo jedna zanimljiva tema, na neki način, pre nego što uđem u sve ovo, ja ću vas samo podsjetiti na ono što sam ja propovedao na kampu, većina vas, u stvari skoro svi ste bili tamo, onome što sam ja govorio na kampu, zato što će ovo na neki način biti nastavak te službe sa kampa. Jer na kampu ja sam govorio o trostrukom iskustvu koje ima jedan vernik u službi uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. I tako smo vidjeli da postoje tri stvari. Dakle, nismo govorili o onome što Isus uradio posle uskrsnuća, mi smo čitali iz Luke 24. glava, čitali smo o tome kako su učenici išli za Emaus, čitali smo o tome kako je Gospod Isus Hrist se pojavio njima i kako ga oni nisu mogli razumjeti ili nisu mogli da ga prepoznaju. I vidjeli smo da je on njima propovedao reči, da im je tumačio pisma kroz ceo stari zavet i pokazao im je kako su ta pisma ispunjena u njihovom vremenu. I onda usmerili smo svoju pažnju ili svoj fokus ne na ono što je Gospod radio u toj službi, dakle on je bio pomazan Svetim Duhom da propoveda reč, da otvori pismo. I to se potpuno podudara sa onim što je brat Brahan uradio kada je pomazanje došlo na njega i kada se otkrivenje 10.7 ispunilo, od 10. glava od 1. do 7. stiha. Dakle, to je bio događaj u nebu kada je Gospod Isus Hrist, kada je jagnje ustalo i razlomilo pečate, a onda je poslao otkrivenje pečata ili poslao je orlovsko pomazanje na svoga proroka koji je bio na zemlji da bi on propovedao tajnu koja je bila sakrivena u 7 pečata. I to je ono što je Bog uradio sa prorokom, a onda smo mi usmerili na kampus u našu pažnju na ono što vernici proživljavaju, ili u stvari kakva je bila reakcija ljudi, reakcija vernika koji su slušali Božju reč. Jer mi vidjeli smo također da smo prošli kroz to i vidjeli smo na putu za Emaus da su oni imali jedno dvostruko iskustvo i onda su imali jedno poslanje koje im je Bog dao, sada idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. I njihovo dvostruko iskustvo koje su oni imali na putu za Emaus je prvo bilo intelektualno iskustvo, a onda i emotivno. A onda mi ćemo večeras posle ovoga uvoda govoriti o tome da ih je Bog poslao u grad Jerusalim da čekaju i da se obuku u silu sa visine. Pre svega njihovo iskustvo na putu za Emaus je bilo intelektualno iskustvo zato što Bog kaže da im je on otvorio razum da razumeju pismo. Pisma su bila potpuna misterija i niko to nije mogao razumjeti zato što u stvari mi bi to trebali jednom tu ideju zauvek da izbacimo iz svojih srca da je Biblija jednostavna knjiga i da je svako može razumjeti. Biblija u stvari nije jednostavna knjiga zato što je Bog nju napisao u simbolima i tajnama da bi je sakrio od nevernika. I to je tačno ono što je on uradio. Oče, hvalim, Oče, Gospodaru neba i zemlje, hvala ti što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio si prosti. Tako da se Božja reč i Božja istina se ne može shvatiti po intelektualnoj koncepciji, Božja reč se može shvatiti i može razumjeti jedino po otkrivenju Svetim Duhom. I ne postoji ni jedan drugi način na koji se Božja reč može uhvatiti ili razumjeti, osim ako će Sveti Duh doći u vaš život i po svojoj suverenoj odluci to vama razjasniti. I to treba da bude jedna potpuno jasna stvar. Dakle, postoje neke ideje, popularne ideje koje su ljudi ili mase ljudi koji su hrišćanskim pokretima usvojile, a te ideje kažu u stvari Biblija je jednostavna knjiga, nama ne treba ništa osim Biblije, svako može razumjeti Bibliju i onda ona je toliko jednostavna knjiga da mi danas imamo hiljade i hiljade denominacijskih tumačenja tog. Ona uopšte nije jednostavno napisana knjiga, ona je govorena u tajnama, baš kao što Isus došao i govorio je ljudima u pričama. Razlog zašto je govorio u pričama jeste taj da bi svoju istinu i svoju reč sakrio od mudrih i pametnih. To je ono što je on rekao. Izađe sejač da seje i onda je došao sa svojim učenicima i razgovarao je sa svojim učenicima i rekao je vama je dano da razumete tajne kraljevstva Božijeg, ali njima se govori u pričama da očima gledaju a ne vide i da ušima slušaju a ne čuju.
Amen.
I onda kada dođete do knjige otkrivenja, mnogi ljudi kažu to nije toliko važno za mene, znate, da ta knjiga nije važna, ona nikada ne bi bila napisana u Bibliji. Da to stvarno nije važno, vidite, ne to da je važno, nego je to od sudbinskog značaja, zato što nam to pokazuje delovanje Svetoga Duha od dana kada je Isus uzne sa nebo do dana kada će se on vratiti na zemlju. To je najznačajnija knjiga u Bibliji, zato što ona nama pokazuje Boga u našem vremenu. Ali ona je napisana u tajnama i ona nikada nije rečena na jednostavan način, a razlog zašto je Bog sve slao Jovanu u vizijama i simbolima, zašto je Jovan gledao zver koji izlazi iz mora, zašto je Jovan gledao zver koja izlazi iz zemlje, jeste da bi ljudi gledali, a ne bi vidjeli, da bi ljudi slušali i čitali to, a ne bi razumeli, jer je on to sakrio od očiju mudrih i pametnih, a otkrio je svoju decu.
Amen.
Zapamtite se. Knjiga otkrivenja je napisana na misteriozan način zato što je Bog neba, Gospod Isus Hrist, kome mi služimo, želeo to da sakrije od denominacijskih ljudi, zato što je on to želeo da sakrije od ljudi kojima nije namenio večni život, zato što je on to želeo da sačuva kao otkrivenje samo za predodređeno seme. To je razlog zašto je Jovanu bilo zabranjeno da piše kada je 7 gromova iz knjige otkrivenja 10. glava govorilo svojim glasovima. Jovane, ovo nemoj pisati, nego ovo zapečati i to će biti jedna potpuna misterija sve do vremena glasa 7. anđela kada ću ja poslati proroka na zemlju i kada ću ja poslati proročko otkrivenje na zemlju.
Amen.
A do tada, Jovane, ovo mora da bude tako rečeno u ovim pričama i simbolima, da očima gledaju, a ne vide, i da ušima slušaju, a ne čuju. I onda kada je razgovarao sa svojim učenicima, on je to rekao na jednostavan način. Vama je dano da vidite i da razumete tajne carstva Božije. Vama je to dano. Njima nije, ali vama jeste. I sada način na koji Bog otkriva sebe, na koji on rekao da će sebe manifestovati ili otkriti, jeste da će u glane glasa sedmog anđela on poslati otkrivenje na zemlju i da će to otkrivenje biti dato kroz proročku službu, i on je ono što je obećao, on je to i uradio. Sada Božja reč je bila potpuna misterija, potpuna tajna, i znate, čak anđeli na nebu nisu mogli razumjeti Božji plan otkupljenja. Niko ko je bio Božji izabrani i ko se nalazio pod Božjim oltarom i koji umira u Hristu nije mogao razumjeti taj plan otkupljenja. Starozavetni sveci koji su uzneti u slavu nisu mogli razumjeti taj plan otkupljenja, i niko nije bio dostojan da uzme knjigu, da prelomi pečate i da objavi tajnu otkupljenja i da propoveda Božji plan otkupljenja. Bilo je dostojno jagnje koje je bilo na predstolu. Gospod Isus Hrist je uzeo knjigu, prelomio pečate, i ono što je govorio Jovanu u simbolima na ostrvu Patmos u vreme propovedanja Williama Brahama u Jefferson ili u Indijani, on je govorio na jedan potpuno razumljivi način.
Amen.
Isto pomazanje koje je otvorilo reč na putu za Emaus je ono pomazanje koje je došlo proroku u Jeffersonville, ono pomazanje zbog čega je bio poslan na zapad, zbog čega je otišao u Arizonu, i kada mu se pojavilo sedam anđela koji su došli direktno iz večnosti, i kada je on video nebesko otkrivenje i tih sedam anđela, valjda jedan od njih mu je rekao, vrati se u Jeffersonville, tajna koja je bila zapečaćena sa sedam pečata bit će otkriven. I u tom danu, u tom vremenu, u martu 1963. godine, prorok se vratio u Jeffersonville, a na njega je došlo jedno posebno pomazanje, i dok je izučavao pisma, isto ono pomazanje koje je došlo na Gospoda Isusa Hrista kada je pobedio smrt i pakao, i kada je se pojavio pred učenicima na putu za Emaus, i kada je propovedao reč na potpuno jasan i razumljiv način.
Amen.
I zato je taj događaj toliko veliki događaj. Kraj drugoga poteza se za gospodnje službe je bio gotov. Vreme prorokovanja, otkrivanja tajnih srca naravno nije još prestalo, nikada dok je brat Brahma bio na zemlji to nije prestalo, ali naglasak službe više nije bio na čudima, nije bio čak ni na proroštvima i na vizijama, naglasak službe se prebacio na otkrivenu reč Božiju, jer ono što je bila misterija zapečaćena sa sedam pečata, sada je propovedano ljudima i rečeno je na jedan veoma jednostavan način. I tako apostol Jovan je rekao u prvom pečatu, video sam jahača koji je jahao na belome konju. Brat Brahan kaže, vidite, to je simbol, ali tajna koja se krije iza toga pečata, da je taj jahač na belom konju u stvari Antikrist. I kada je to izgovoreno i kada je to propovedano, isti Bog koji je govorio u tajnama i slikama i simbolima, sada je progovorio jasnim glasom, i svima koji su slušali i koji će ikada slušati te propovedi, rekao je na jedan veoma jasan i jednostavan način.
Amen.
To je Antihrist. Antihrist koji je počeo u prvom crkvenom dobu kao lažna doktrina, uvukao se u crkvu, i u prvom crkvenom dobu to je bilo govorenja, bila je priča među vernicima koja se širila poput otrova, i ona je zatrovala svojim korenom gorčine mnoge. I to se prelivalo kroz crkvena doba, i sa svoga beloga konja on je počeo da jaše svoga crvenoga konja, i on je sada spojio svoju crkvu i državu u okviru rimske religije, načinio je rimokatoličku crkvu, i on je sada izdao dekrete i on je ubijao hrišćane sve dok nije utonuo u tamna doba, i dok u tamnim dobima nije izgledalo da je Božije seme potpuno uništeno. I onda je došlo u ovome zadnjem vremenu jače na bledom konju koji je pomešao sve te tri stvari, i mi njega danas prvi put vidimo, i da je njegovo ime jasno napisano, njegovo ime je smrt. I sada prorok je u Jeffersonville 63. godine govorio sasvim jasnim jezikom, razumljivim jezikom, a mi smo na kampu govorili o učenicima koji su slušali to propovedanje. I u stvari to je ono što nas sada u ovome trenutku više i zanima. Nas zanima koje je iskustvo ljudi koji slušaju ono što Bog govori.
Amen.
Sada kada je Bog činio svoj prvi potez službe i kada je Isus Hrist molio za bolesne, on je privukao pažnju mase. Kada je učinio svoj drugi potez službe, i u stvari u prvom potezu u izlečenju bolesnih, nema crkve danas koja ne bi želela izlečenje. Da li sve crkve danas ili većina crkva danas žele da vide Božija čuda, Božija izlečenja? Oni imaju pravo na to. Znate, Bog je poslao silu izlečenja sa neba i danas svako onaj ko će verovati da Isus Hrist jeste njegov lekar, ima pravo da bude izlečen i njegova vera ga može izlečiti kao što je lečila ljude u evanđelskim danima, kao što je vera lečila ljude u službi brata Brahama, oni su čuli, poverovali i primili svoje ozdravljenje. Danas svako od vas koji ima probleme sa zdravljem može svojom verom doći do ozdravljenja, Isus Hrist je to pribavio za vas. Vi imate legalna prava na to. Bilo koliko da ste bolesni, bilo kako teško da ste bolesni, njegovim ranama vi ste izlečeni. To je prvi potez službe brata Brahama i to je bilo masovno i popularno. Već drugi potez službe Isusa Hrista, a i brata Brahama na kraju vremena je bio mnogo manje popularan, zato što je on otkrivao tajne srca, a tu se već pojavila jedna oštra religiozna opozicija koja je govorila to je od đavo. Isus Hrist je govorio tajne ljudskih srca, govorio šta se nalazi u ljudskim umovima, u ljudskim željama, u ljudskoj prošlosti, otkrivao je njihove grešne živote, a veliki deo religioznog sveta je povikao na to, on uz pomoć Belzebuba, đavolskog duha, radi te stvari. Ali kada gledamo reakciju na drugi put, potez gospodnje službe, vidimo da su izabrani po tome što je on činio mesijanski znak. I što je otkrivao tajne srca da su poverovali da je on taj Mesija. Izabrani, jer to je znak izabranima, izabrani kada se suoče sa tim mesijanskim znakom i kada vide da Boži sveti duh na kraju vremena u službi svoga pomazanog proroka otkriva tajne srca, oni će reći to je Hrist. To je Isus Hrist koji je došao u svojoj sili. To je Isus Hrist koji je došao u svojoj slavi. To je Isus Hrist koji se pojavio i koji koristi dar da bi manifestovao sebe i žena kod bunara, ona je znala da je to Mesija. Petar kada je suočio se sa mesijanskim znakom, on je znao da je to Mesija. Natanael kada je video Isusa Hrista kako otkriva tajne srca i govorimo o njegov život, on je znao da je to Mesija i on je rekao, rabi, učitelju, ti si car izraelski.
Amen.
Ti si taj spasitelj. A znate zašto je znao? Zato što je video da Isus čini to veliko čudo, otkriva tajne srca, a prorok kaže da je to zadnje veliko čudo koje će svet ikada vidjeti. Da je to veće čudo od isceljenja, da je to veće čudo od mnogih drugih stvari koje Bog može da uradi, zato što to prodire u oblast ljudskog duha, rastavlja dušu i duh i sudi o mislima i namerama srca.
Amen. Amen.
To je Božja reč. Reč Božija koja je oštrija od dvosjekloga mača i koja može otkrivati tajne ljudske misli i tajne ljudske želje. I ona to radi. I po tome su izabrani se vezali duboko za Isusa Hrista. Razlog zašto se nevesta Isusa Hrista vezala za proročku službu i za prorokov glas u ovim zadnjim danima je upravo taj. Zato što je taj glas sebe dokazao da je on Mesija, da je to Hrist po tome što je otkrivao i znao tajne ljudske.
Amen. Amen.
A zbog toga što je on to radio, oni su dobili veru u to da je on taj. I zbog toga što je William Brakham činio te stvari i službe u službu i to godinama, zato što ga je Bog blagoslovio i što je poslao taj veliki dar na zemlju i što je on znao tajne ljudskih srca, zbog toga mi verujemo da je on prorok.
Amen.
To je jedna od glavnih stvari zbog koje mi verujemo da je on prorok. I sada vi možete ići od službe do službe modernog hrišćanstva, možete pogledati u službe ovog ili ovoga velikoga propovednika, možete doći do ovog ili onoga velikog evanđeliste, možete pogledati bilo koga čoveka i vi zatražite od njega da čini tu stvar, da čini taj mesijanski znak na način na koji je to činio William Marion Brakham, on to neće moći da uradi, zato što je to jedna stvar koja je bila obećana da će raditi prorok na kraju vremena i da neće biti imitacije za tu stvar.
Amen.
Sada masa ljudi, današnjih propovednika koji pokušava da oponaša taj znak, čine to na jedan veoma vulgaran način i na jednom veoma uopšteni način. I tako oni imaju masu, možda nekoliko hiljada ljudi i onda kažu, otprilike ti koji sediš tamo, u 10. ili 50. redu, Bog tebi govori. Ali kod Williama Brakhama to nije bilo tako. Vi, gospođo, koja sedite u 3. redu, vi se zovete tako i tako. Dolazite iz toga i toga grada, živite u toj i toj ulici, broj vaše kuće je taj i taj. Pre 3 dana vi ste bili kod lekara i on vam je rekao da bolujete od toga i toga i to nikada nije pogrešio.
Amen. Amen.
Vi nikada niste čuli i nikada nećete čuti Williama Brakhama da je govorio, hej ti koji sediš tamo na ulici, Bog tebi govori. On kada je pod proročnim pomazanjem prozivao ljude, on je govorio njihova imena. govorio je njihova prezimena, govorio je njihovu prošlost, govorio je o njihovoj budućnosti i uvek je to bilo tačno u najmanjem detalju. I zato ta stvar, ako želi neko da kaže da ima dar rasuđivanja, da ima proročki dar kao što ga imao William Marion Brackham, onda on mora činiti stvari identično na način na koji je prorok činio. Ne može to uopštavati, ne može to imitirati. On mora reći, danas se ljudi koji kažu da imaju proročki dar ne usuđuju da kažu ni jedno ime. A William Brackham je čak i na snimcima koje vi imate i koje su snimljeni, dubina doziva dubinu, vi ste Eva, York iz New Yorka. Da li je to tako? Da li se vi zaista zovete Eva York? Da, zove se tako. Da li živite u New Yorku? Da, živim u New Yorku. Da li živite u toj ulici? Da, živim u toj ulici.
Amen.
Svaki detalj toga je bio tačno.
Amen.
I to je ono što razlikuje prorokovu službu od službe imitatora. I zbog toga što smo mi to vidjeli, tako maestralno i tako genijalno potvrđeno u desetinama i stotinama hiljada primjera, mi znamo da taj čovjek jeste Božji prorok.
Amen.
Amen.
I to je razlog zašto je Bog tu službu načinio tako posebno da bi mu mi verovao. A onda smo prošli kroz ovo što je on činio. Sada pomazanje se promenilo kada se vratio iz Arizone u Jeffersonville posle tih sedam anđela. Jer upravo ti anđeli su došli iz večnosti, njegova vizija se ispunila. Oni su mu rekli samo jednu jednostavnu stvar. To je bila toliko moćna vizija. Kao trepta je oka, nešto nadprirodno je došlo direktno iz večnosti i pojavilo se proroku na planini tamo gdje se nalazio. I reklo mu je, vrati se u Jeffersonville i propovedaj o sedam crkvenih doba i tajne koje su bile zapečaćene sa sedam pečata bit će otkrivene. I oni su se vratili nas.
Amen.
Ali to je bila izmjena jednog pomazanja u službi. To je bila jedna promjena u službi. U stvari, brat Abraham je odlazio i on se molio u vezi toga i on je mislio kada je ta moćna vizija, u stvari taj događaj u Arizoni mu je bio predskazan vizijom u sobi u Jeffersonville pre nego što se to ikada desilo. On je to već video. A i onda je imao pitanje za Boga, Bože, da li je ovo kraj moga života? Jer kada je video takvu silinu nadprirodnih anđela koji su se pojavili direktno iz večnosti, on se zapitao da li ću ja umreti. I rekao je, ako je to tako, Bože, onda neka moj Josip nađe moju Bibliju jer ja ću otići negdje u planinu i ostavit ću je, pa neka je Josip nađe jednog dana da bi mogao nastaviti službu sa njom. I onda je rekao, ako je to tako, ako me ti uzimaš sa ove zemlje, onda neka se ta vizija ponovi. I ništa se nije desi. I onda je rekao drugu stvar, Bože, ali ako ova vizija znači da ti menjaš moju službu, ako je to unapređenje moje službe, onda neka ta sila dođe. Kaže, i to ga je ponovo bacilo gotovo u nesvest, jer je to došlo iz večnosti toga trenutka kada je to rekao. Tada njegova služba se menjala iz drugog u treći pot. Više naglasak njegovog propovedanja i njegove službe nije bio ni na izlečenju, ni na otkrivanju tajni srca, već na propovedanju istina koje su bile zapečaćene sa sedam pečata od postanka.
Amen.
A to se desilo Gospodu Isusu Hristu posle uskrsnuća, jer posle uskrsnuća on je otvorio reč i načinio je jasno. A William Brackham se vratio u Jeffersonville i načinio je Bibliju novom knjigom, zato što je pod pomazanjem i inspiracijom Svetoga Duha propovedao istine pisma koje su bile sakrivene kroz sedam crkvenih doba. A onda smo mi na kampu usmerili svoju pažnju na iskustva ljudi koji su proživljavali ili kako su oni reagovali kada su čuli i kada su vidjeli manifestaciju trećeg potesa. I vidjeli smo da su njihova dva iskustva bila i mi ih možemo u ovome trenutku nazvati, možda malo grubo ili pojednostavljeno rečeno, ali to ćemo tako uraditi. Jedno intelektualno iskustvo su imali i imali su jedno emotivno iskustvo. Intelektualno iskustvo se sastojalo u tome da je Bog rekao i pismo kaže, on im je otvorio razum da razumeju pismo. Sada to uopće nema puno veze sa emocijama. To je jedno intelektualno iskustvo. Nešto niste znali, ali sada znate. Nešto je za vas bilo nepoznanica u pismu, ali sada to vidite. Nešto niste mogli da razumete svojom glavom, a trudili ste se, ali sada odjednom uz pomoć Božije milosti vi vidite tu stvar. Do sada vam je trojstvo bilo potpuno nejasno, stvar ili koncepcija božanstva vam je bila potpuno nerazumljiva, vi niste mogli shvatiti kako je Bog trojedan, kako oni kažu da je trojedan, niste mogli shvatiti kako je Bog jedan, a razgovara sam sa sobom, ali onda kada je to iskustvo u ovome trećem potezu došlo na vas, to je postalo jedno intelektualno iskustvo koje vam je Bog darovao da vi možete razumjeti to. I vi možete, imate tu mentalnu sposobnost, ako hoćete, zovite to kako hoćete, naučiti i načiniti Bibliju novom knjigom. Vi vidite i vidite da je Biblija jedna nova knjiga i ona vam postaje jasna od postanka do otkrivenja. Jer to intelektualno iskustvo dolazi na vas i onda misterija koja je bila vama sakrivena, sada vama postaje jasna, vi to jednostavno vidite. A sada prorok je govorio i propovedao jednu propovedi, mi ćemo večeras se malo obratiti pažnju na sam naslov te propovedi, ona se zove slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjom redu. A sada prorok kaže da slušati Božju red u stvari znati i razumeti. Slušanje je razumljevanje, a također i videti znači razumeti. Jer niko ne može videti carstvo Božje, rekao Isus Nikodemu, ako se ne rodi nadol. A onda pravrakan kaže videti znači razumeti. Ako vi kažete ja to ne vidim, vi kažete ja to ne razumem. Ako kažete ja ne vidim božanstvo i ne mogu da razumem božanstvo u pismu, ja to jednostavno ne vidim. Moj mozak, moja pamet, moj um je prevali da bi to shvatio. Ja to prosto ne vidim Božu. Želeo bi da znam, svako bi želeo da to zna, ali ja to ne znam. To je previše za mene. Ali onda u tome intelektualnom iskustvu dok slušate Božju reč, ono što je bilo previše za vas, odjednom postaje vama jasno. Božja reč je vama načinjena jasno. Kroz pomazanje koje je dato proroku 63. godine u 4. milona je otkrivena proroku, ali kroz ovo intelektualno iskustvo koje dolazi od slušanja Božje reči, to postaje vama jasno. Do sada vam nije bilo jasno u stvari kako je denominacija lik podignut zveri, ali sada dok slušate Boži glas ovim zadnjim danima koji prorok propoveda, vi to jednostavno vidite. I to je zaista jedno novo, mi ga možemo nazvati, zato što to jeste jedno intelektualno iskustvo sa Bogom. I to je jedna veoma važna stvar, imati to intelektualno iskustvo sa Bogom, zato što Božja reč kaže moj narod će poginuti zato što nema znanja. Ljudi danas idu u pravoslavnu crkvu, u katoličku crkvu i oni prinose Bogu žrtvu kao što je to radio Kain i oni će završiti na isti način veliki broj njih kao što je završio Kain i oni će poginuti zato što nemaju dovoljno znanja. Ljudi se krstaju na Oca, Sina i Svetoga Duha misleći da tako predaju svoj život Bogu, ali oni uzimaju jedno trojičarsko krštenje koje je Satana ubacio u crkvu na Nikejskom koncilu i koje je potpuno pogrešno učenje koje Bog mrzi, ali oni rade to na takav način zato što nemaju dovoljno znanja, oni ne znaju drugačije.
Amen.
A da bi saznali na drugačiji način nije potreban čovjek, potreban je Bog. Da bi oni ikada mogli vidjeti da treba da ostave Babilon i da treba da izađu iz denominacije, da je denominacija lik podignut zveri, da je to jedna bludnica koja se udružuje sa katoličkom crkvom, nije potrebno, nije dovoljno ljudsko razumevanje, nije dovoljna ljudska pamet, potrebno je Božje otkrivenje, potreban je Bog.
Amen.
I to je desilo se na putu za Emaus. Oni nisu mogli razumjeti kako je Isus umro, a oni su očekivali da on bude kralj. A onda im je postalo jasno, pa Mesija mora umreti da bi uskrsnuo. Pismo u stvari nije reklo da će on biti kralj u ovome vremenu, pismo je reklo da on mora ispaštati na krstu zbog naših greha i oni su jednostavno vidjeli, u ovom našem vremenu on neće ni doći da bude kralj nad Izraelom, u ovom našem vremenu on će doći da bude žrtva pomirenja za naše grehe. Odjednom im je postalo jasno. Ali nije bio potreban ljudski intelekt i ljudski intelekt sam nije mogao ući u to. Ljudski intelekt nije mogao uhvatiti tu stvar, bio je potreban Bog. Zato i pismo tu izričito kaže, Bog im je, Isus im je, otvorio razum da razumeju pismo. Razumevanje pisma ne može doći samim ljudskim naporom. I razumevanje ne može doći samim tim što će ljudi uzeti tomove i tomove knjiga raznih i čitati to. Božije otkrivenje i razumevanje pisma dolazi tako što Bog dolazi, otvara vam razum da razumete pisma i onda je to Božije delo, ne ljudsko.
Amen.
I to intelektualno iskustvo je u stvari tako blagosloveno iskustvo i mi smo svi prošli kroz to. Zaista smo svi prošli kroz to, jer kada nas je ova poruka uhvatila, svi smo mi bili u tami neznanja i svi smo mi bili na putu da poginemo, iako smo mislili da služimo Bogu. Nešto slično što se sa apostolom Pavlom desilo, i sada ću ovdje reći samo jedan naglasak, jer ovo može biti tema što ću sad reći za jednu novu propoved, ali samo razmišljajte o tome, postoji nešto što mi možemo nazvati u ovoj poruci istinsko obraćenje. I to istinsko obraćenje u ovu poruku je ono što je Pavle doživeo, kada je video, sva moja denominacijska teologija dolazi iz same i ona nije ni od kakve koristi, ja moram zaboraviti sve denominacijske doktrine da bi služio istinitome Bogu, ja moram ceo svoj život podrediti ovom otkrivenju koje dolazi iz Božije slave, ja ne mogu da uzmem staro denominacijsko vino i pomešam ga sa ovim novim otkrivenjem koje dolazi. To je istinsko otkrivenje. A onda imate i jedno falš otkrivenje ili jedno lažno pokajanje ili lažno obraćenje u ovoj poruci. A to su ljudi koji su bili u denominacijama i onda dođu i kažu, o, pa ja sam bio u denominacijama, Bog je bio tamo, slava Bogu, sve je to bilo Bogom dano, a sada ja izlazim, uzimam ovu poruku i ova poruka je otkrivenje plus. Znate šta je to otkrivenje plus? To je jedno potpuno pogrešno obraćenje. Znate ko se tako obratio? Fariseji koji su ušli u hrišćanstvo. I mi ih nalazimo u delima apostolskim, kako su oni stalno, konstantno pravili Pavlu probleme, zato što su stare ideje i svoje mrtve teologije pokušali da ubace u reč koja je otkrivena. Ali u svome srcu oni nikada nisu napravili jedan prelom i nikada nisu shvatili reč Božija koja se sada pojavila u glasu sedmog anđela je nešto što je Bog. Amen. Denominacijska teologija uopće ne dolazi od Boga. Moje denominacijsko iskustvo uopće nema puno veze sa Bogom. Bog me je proveo kroz to, ali ja sada kada ulazim u ovu poruku, ja moram zaboraviti sve te stvari iz denominacija, moram zaboraviti jednu prošlost, jer trenutak kada sam ja poverovao u poruku ovoga vremena je trenutak kada sam ja došao Hristu.
Amen.
Za njih je to tako radikalna misao. Za njih je to tako radikalna misao zato što oni vole svoju prošlost. Oni vole svoje denominacijsko iskustvo, oni se stalno vraćaju na ono što su proživjeli i stalno vide Boga u tom. Sada možete li zamisliti apostola Pavla da je došao i da je rekao, hej prijatelji, vi ste hrišćani, evo ja sada dolazim da budem glasnik ovog paganskog doba, ja sada dolazim da budem apostol i prorok paganima, ja sada sam zvezda Efeskog crkvenog doba i sada slušajte me, ja sam naučio puno toga o Bogu na svojim seminarima, ja sam naučio puno toga o Bogu na svojim teološkim fakultetima i sve što sam ja naučio u svojoj denominaciji je jako dobro, a ovo što mi je Bog dao je samo nadogradnja, samo nešto plus. Možete li zamisliti da je Pavle tako govorio, ja ne, on je rekao, ja moram da zaboravim tu teologiju. Ja moram tu denominacijsku teologiju da bacim pod noge. Onaj dan kada sam sreo vatreni stup je dan moga rođenja. Onaj dan kada mi se Bog pojavio i slave je dan moga pozivanja. To je najvažniji dan moga života. I u stvari to je tako, istinsko obraćenje u hrišćanstvu i ovu poruku je upravo jedno takvo iskustvo. Vi ne možete uzeti vašu vlastitu prošlost u denominaciji i reći slava Bogu za to. Ne možete reći Bog me je naučio samo mnogim stvarima. Pavle je rekao većinu ili gotovo sve od tih stvari ja moram da zaboravim da bi služio Hristu. I zato ovo intelektualno iskustvo koje dobijate, ovo otvaranje uma da razumete pisma, je možda jedna od najvećih stvari koje vam Bog može i dati. Ali to je novo vin.
Amen.
I ne možete ga pomešati sa svojom starom teologijom. Neće funkcionisati. Vaša stara teologija mora da bude mrtva, a vaša odluka da služite Kristu mora da bude potpuno iskrena i Bog će vas blagosloviti. A onda druga vrsta iskustva koju su oni imali na putu za Emaus, mi ćemo je nazvati jedno emotivno iskustvo. I to emotivno iskustvo je također dobra stvar, zato što oni kažu, nisu li naša srca gorela putem kada mi on tumačio pismo? mi vidimo, počinjemo da videti da ova reč se nama otvara zato što smo mi izabrani da je vidimo. Mi počinjemo videti da su nam imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Počinjemo videti i razumevati da nam je ime bilo zapisano Isusovom krvlju pre postanka sveta i naravno da nas to ne može ostaviti ravnodušni. Naravno da nas to čini radosni i zato naša srca gore dok nam je on tumačio pisma i počeo govoriti, dok je prorok počeo govoriti, ovo nije samo jedna nova teorija, ovo nije samo jedna nova doktrina, ovo je poziv upućen tebi lično i ovo je svedočanstvo Svetoga Duha da je tvoje ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, zato što ova poruka jeste za izabrane. I to nas čini veoma emotivnima, i to nas čini uzbuđenima, i može biti da smo mi uzbuđeni dok pevamo pesme, može biti da smo uzbuđeni dok čitamo Božju reč, ali mi nismo ravnodušni, ne prijatelji, mi nismo ravnodušni prema toj reči koja se izliva i pojavljuje u ovim zadnjim danima. Mi slavimo Boga koji je poslao ovo veliko otkrivenje u naš život. Mi slavimo Gospoda Boga neba koji je to uradio za nas. Mi uživamo u Božjoj prisutnosti, mi uživamo u Božjim blagoslovima, mi okrećemo leđa svakome formalizmu, mi ne želimo da budemo kukočeni štapovi, mi smo puni života i radosti jer je ovo radosna vezana.
Amen.
Ova poruka jeste radosna vezana, da bili smo u tami greha, ali je naše ime bilo zapisano pre postanka sveta i čak i ako sam rođen u svetu kao grešnik, ali postojalo je malo seme Božje u meni i onda kada je došao dan i kada sam čuo taj orlovski glas koji je dolazio sa neba, taj orlovski glas je dopovikao u meni, ja sam osjetio da je to Božji glas. Dubina koja je dobzivala dubinu u meni me je vodila gore ka Gospodu Bogu i ja se radujem zbog toga. Kada počinjemo vidjeti sebe u njegovim knjigama, kada počinjemo prepoznavati da je naše ime bilo zapisano u njegovim knjigama, to nas čini tako radosni. To nas zaista čini emotivni. To uzbuđuje naše duše. Brat Abraham Čajdu je propovedao, bio je po tim pomazanjima i često je govorio, ja se osjećam tako religiozno, i dok je bio na otvaranju pečata, on je rekao, ja kad vidim ovo slavno evanđelje, ovu slavnu reč kako dolazi u ovim našim danima, osjećam se tako dobro da moram govoriti čak u drugim jezicima, rekao je prorok na jednoj od službi u otvaranju pečata. I zato je naše iskustvo također i emotivno, jer mi se nalazimo pod Božijim pomazanjem, na nama se nas izlivaju Božiji blagoslovi, božanska prisutnost je na nas i kada se mi nalazimo u atmosferi Svetoga Duha, mi smo radosni ljudi.
Amen.
I to su ta dva iskustva. Da, dva iskustva i kako mi dolazimo do tih iskustava? Pa jednostavno tako što slušamo. Slušamo propovedanje reči. Šta su oni drugo radili da bi bili uvedeni u to iskustvo? Samo su slušali Isusa. Ništa drugo. U stvari on je došao i pričao im, a oni su željeli da to slušaju. I oni su bili ti koji su insistirali na tome da hoće da slušaju. Jer kako je dan otmica, on se pravio i Gospod je kao i učinio i napravio se tako, jel? Kao da će krenuti dalje i ostaviti. Ali oni su ga zaustavili i rekli, mi hoćemo još da slušamo ovim stvarima.
Amen.
Dakle, šta nas dovodi, prijatelji, u to iskustvo promjene? Šta nam je donelo to, ta dva intelektualna iskustva koje su imali Boži izabrani ljudi? Jer hoću samo da vam skrenem pažnju. Ovo nisu nikada doživjeli Juda i njegovi sledbenici. Kad je ova reč bila manifestovana, Juda je bio daleko, on je otišao svojim putem. U službi uskrsnuća, dok je reč bila propovedana i dok su ljudi preživljavali ove stvari, dok su imali ovo intelektualno i ovo emotivno iskustvo, to su bili samo oni koji su bili izabrani.
Amen.
Niko drugi nije imao to iskustvo.
Amen.
U stvari, on je bio i u paklu, mi nemamo zapis šta Isus propovedao u paklu, mi to ne znamo. Ali on je otvorio tu reč i dao je svjedočanstvo o sebi, o ispunjenju pisma i rekao je, ja sam onaj o kojim su proroci prorokovali, ali tamo nije bilo, tamo niko ništa nije mogao razumjeti, tamo se niko nije mogao obradovati, tamo niko nije mogao dati slavu Bogu, tamo niko nije mogao povikati i reći ja sam srećan zbog toga, ali u danu kada je on došao do svojih izabranih sa manifestacijom ovoga trećega poteza od davni su se radovali. Ja osjećam tvoje prisustvo Bože dok pevam ove sionske pesme, ja osjećam prisustvo dok slavim Gospoda Boga, ja osjećam tvoje prisustvo dok slušam tvoju reč, ja osjećam tvoje prisustvo i radujem se i veoma smo emotivni zbog toga. Da, jesmo. biti emotivan i biti radostan nekada može značiti i biti izlečen. Zato što je Bog stvorio ljude ne da budu depresivni, ne da budu nervozni, ne da budu stalno pod emotivnim šokovima i emotivnim pritiscima. Bog ih je stvorio da budu radosni. I onda ako sebe preobrazite i ako Sveti Duh preobrazi u radost Gospodnju, vi ćete postati emotivni ljudi. Ako ste bolesni, možete vrlo lako postati izlečeni. Jer većina tih bolesti koje mi danas imamo, i to sami lekari kažu, dolaze na nervnoj osnovi, na bazi ljudskih emocija. Zato što ljudi žive pod konstantnim stresom, pritiskom, nervozom, napetošću, depresijom. Nikada sretni, nikada zadovoljni, večito nezadovoljni, ali malo radosti sa neba koja dolazi Svetim Duhom je veoma potrebno u našim životima. Kako ćete vi ući u radost Gospodnju? Pa ja vam dajem jedan savjet, samo se uvek kada ste neraspoloženi setite da je vaše ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta i slava Božja će se spustiti dole na zemlju. To su dva iskustva. Ali kako Bog nije potpun u dva, on mora biti savršen u tri, on ih je poslao. I sada slušajte ostatak ove službe, mislim da će biti mnogima zanimljiv. Poslao ih je u grad Jerusalim da čekaju da se obuku u silu sa visine. Sada postoji još jedno iskustvo koje su oni dobili u gornjoj sobi. A sada me slušaj. Petar je dobio otkrivenje. Ti si Hrist, sin živoga Boga. Da li je toga dana kada je dobio to otkrivenje dobio i krštenje Svetim Duhom? Nije. Ali je otkrivenje došlo od Boga. Sam Isus je rekao. I blagoslov je došao sa tim otkrivenjem. I to je značilo da negdje na svome životnome putu on će doći do krštenja Svetim Duhom. Ne može to promašiti. Blagoslovljen si ti, Simone i onim sine, jer ti telo i krv nisu ovo otkrili, nisu ti ovo načinili jasnim, telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima, Sveti Duh. Šta je Petar imao toga dana? Isus mu je postavio jedno teološko pitanje, ili jedno praktično pitanje. Šta ljudi kažu ko sam ja? Pa neki od njih kažu da si Ilija, neki kažu da si Jeremija. I vi znate zašto su govorili Ilija? Zato što je on išao u pustinju kao Ilija. Zašto su govorili da je on Jeremija? Zato što je plakao nad Jerusalimom kao Jeremija. Ljudi su vidjeli da plače i imali su jedno delimično otkrivenje o njemu. Da, on je bio i Jeremija, on je bio i Ilija, on je bio mnogo više od svega toga, on je bio Bog Ilije i Jeremije, on je bio Hrist.
Amen.
I on pita Petra, ko si ti? Šta ti kažeš ko sam ja? I Petar daje svoj odgovor na jedno teološko pitanje. Ti si Hrist. Ti si Mesija. Ti si onaj o kome je Mojsije govorio. Ti si onaj o kome je David govorio. Ti si onaj o kome je Isaija govorio. Ti si onaj o kojem je Jeremija govorio. Ti si onaj o kojem je Ezekijel govorio. Ti si Bog svih tih proroka. Ti si Hrist, sin živoga Boga. Nije bio emotivno uzbuđen. To je bilo jedno intelektualno iskustvo, budite sigurni u to. Nešto je proradilo u njegovoj glavi, u njegovoj pameti i on je znao, ovo je Hrist. Isus mu daje odgovor, blagosloven si ti, pazite, to je blagoslov, blagosloven si ti, Simone, Jonin sine, jer ti telo i krv, ljudska pamet, to nisu otkrili, nego duh mogao, nego Otac moj koji je na nebesu. Dakle, Sveti Duh.
Amen.
Sveti Duh je prosvetlio tvoju pamet. Sveti Duh ti je dao ovo otkrivenje, ti to znaš i zato si blagosloven.
Amen.
On u tome trenutku nije zapečaćen Svetim Duhom i nije kršten Svetim Duhom, ali je primio blagoslov. I kada vam Bog da ovo intelektualno iskustvo, to je jedan savršen Božji znak da ćete negdje na svom životnom duhovnom putu vi doći do potpunog ispunjenja Svetim Duhom.
Amen.
Šta je Petar nastavio da radi od toga trenutka pa nadalje? On je samo išao za Hristom korak po korak i samo je slušao što Isus propovedao i toga je dovelo do gornje sobe i do krštenja Svetim Duhom.
Amen.
A sada primetit ćemo s ovim intelektualnim iskustvom Petar nije imao, slušajte pažljivo, veru koja je mogla da se suoči sa iskušenjem i koja je mogla da pobedi kada je bila iskušena. sa ovim intelektualnim iskustvom i sa ovim intelektualnim otkrivenjem koje je zaista došlo od Boga, dokazano je da je došlo od Boga, nadam se da nemate ni jednu sumnju, ni jedno pitanje oko toga da li je to vaše iskustvo od Boga ili ne. Vidite, kad imate to intelektualno iskustvo, vi ste blagosloveni ljudi i vi ste pod Božijim blagoslovom.
Amen.
Ali imate jednu stvar, to iskustvo nije bilo dovoljno da bi on mogao da živi pobednički život i zato on to intelektualno otkrivenje nije mogao nikada razumeti, nikada ostaviti, oprostite mi. To je uvek bilo sa njim. On nikada nije prestao da veruje da Isus taj Mesija i na zadnjoj večeri on kaže, ako te se svi odreknu, ja te se neću odreći. I on je želeo da bude hrišćanin. On je želeo da živi kao hrišćanin. Ali kada je pritisak od Satane došlo i kada je iskušenje došlo, on nije mogao. Jer je petao zapravo dva puta, on se tri puta odrekao Gospoda Isusa Hrista, jer postojalo je još jedno iskustvo koje on morao da dobije od Gospoda, postojalo je još nešto osim intelektualnog iskustva i emotivnog iskustva, postojalo je još nešto što je Gospod Isus Hrist njima dao u gornjoj sobi. A sada ćemo pročitati samo jednu stvar, pre nego što pročitamo to iskušanje i propovedanje, mi ćemo vidjeti, prorok kaže da je naslov u ovoj propovedi slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Sada na kraju jedne službe, ja sad ne mogu tačno da se setim, nisam uspeo, to mi je došlo upravo dok sam se trebao da izađem ovdje da propovedam, ne znam tačno koja je to propoved, ali ću vam to naći kasnije ili na sljedećoj službi, to vam obećavam, on kaže, počinjem molitvu na kraju službe i moli se ovako, Gospode, neka oni prepoznaju, ja i vi, i svi oni koji budemo slušali tu propoved, da su reči koje su manifestovane Hrist. Gospode, neka oni, neka ovo sluša teksto, neka ova crkva, i sada kada je on propovedao te propovedi trećeg poteza, on ih je propovedao za jako malo ljudi njegove generacije. On je to propovedao za nerođene ljude, on je to propovedao za mene i vas, on je to propovedao za jedno najvećino vreme. On je to propovedao za našu generaciju i moli se u toj molitvi i kaže Bogu ovako, neka oni prepoznaju da su reči koje su manifestovane kroz ovo propovedanje, Hrist.
Amen.
To je jedno prepoznavanje koje mi možemo doživjeti, znači? Ti si Hrist, sin Boga živog. Natanael je rekao, ti si car Izraela. Samarijanka je rekla, ti si Mesija koga mi čekamo, a onda prorok ove naše generacije, oni su svi prepoznali Hrista, je li tako? Oni su svi vidjeli da je to Hrist. A onda prorok naše generacije se moli za ovu našu generaciju i moli se ovako, neka mi prepoznamo, Gospode, da reči koje su izgovorene, koje su manifestovane, su Hrist.
Amen.
I o tome smo govorili nešto na prošloj službi. Hrist je otkrivena tajna Božja. Tajne Božje koje vama postaju jasne su osoba koja se nastanjuje u vam.
Amen.
To je mnogo više od intelektualnog razumevanja, a to je mnogo više od emotivnog uzbuđenja također. To je Hrist koji počinje da živi u vam.
Amen.
Slušanje, kaže prorok, slušanje znači razumevanje, to smo prošli, prepoznavanje, sada oni su prepoznali Hrista, sada i mi također treba da prepoznamo Hrista u ovoj generaciji. Gospod, jer ako vi slušate i stavite jednu pomazanu kasetu Williama Mariona Brahama i slušate taj glas, to uopće nije čovjek, to je Hristov glas u ovim zadnjim danima, to je apsolutno Hrist, to je Mesija, to je jagnje koje je došlo sa neba na zemlju, to je jagnje koje je poslalo orlovsko pomazanje, taj glas je Hrist. I onda možemo li mi to prepoznati na jedan takav način, prepoznati. Mi kada govorimo o prepoznavanju Hrista, mi ne treba da prepoznamo uopšte Williama Mariona Brahama, on je grešni spasen milošću. Ali glas koji je on manifestovao u otvaranju pečata i propovedanju Božje reči, to je Hrist.
Amen.
To nije samo teološko objašnjenje, mada je i to. To nije samo sila Svetoga Duha koja nas emotivno uzbuđuje, mada je i to. To je i više od toga. Ta tajna i taj duh, to je Hrist. I onda kada vi govorite o tim stvarima i kada govorite drugim ljudima Božije tajne i kada propovedate Božiju reč, znate šta vi radite? Vi manifestujete samoga Hrista. Da, to je jako važno, prijatelji, da mi možemo prepoznati da to nije samo nova teorija. Da je to hiljadostruko više od nove teorije, to je Hrist objavljen u ovoj generaciji. To je mnogo više od samoga uzbuđenja i emotivne radosti koju mi osjećamo i koju ćemo osjećati dok smo ovdje i kada pređemo u večnost, mi ćemo se radovati.
Amen.
Ali ovo je mnogo više i od samih emocija, jer kada čak i nismo emotivno uzbuđeni, Hrist je još uvijek u nam.
Amen.
Možemo li to večeras prepoznati? Ovo nije nova propoved, ovo nije nova teorija, ovo nije novo otkrivenje, ovo nije samo nova doktrina što je došlo sa prorokovih usana, to je Hrist objavljen ovoj generaciji.
Amen. Amen. Amen.
To je Božji glas ovim zadnjim danima.
Amen.
O, kada mi to prepoznamo, kada mi to prepoznamo, mi smo toliko smo sretni, zato što smo sreli njega, kao što ga je Samarijanka prepoznala, kao što ga je Natanael prepoznao, kao što ga je Petar prepoznao, to nije teorija, to je Hrist.
Amen.
Drugim rečima, onaj duh koji je bio u Isusu iz Nazareta, bio je u Viljemu Brakamu, taj isti duh koji je bio u apostolu Petru, došao je u Viljema Brakama, i ne samo to, taj isti duh koji je bio u Viljemu Brakamu, došao je u nas.
Amen.
Taj isti duh je nastavio kroz nevestu, taj isti duh se nalazi u mom bratu i mome sestri, taj isti Hrist nastanje u njima. Ja vidim da to nije samo teorija, ja vidim da to nije samo učenje i nova doktrina, ja vidim da je to osoba koja živi u nas. Slušanje, prepoznavanje, a sada ćemo doći do trećega iskustva i mi ćemo to nazvati, to u stvari prorok nazvao, delovanje. Sada postoji jedna stvar i jedna vrsta iskustva koja se desila posle toga čekanja na silu sa visine. Idite u nebes, idite u Jerusalim, da, hvala Bogu, još uvijek nije nebeski grad, ali uskoro ćemo biti u nebeskom Jerusalimu, to sam htio da kažem. I čekajte da se obučete u silu sa visine. Sada mi ćemo govoriti o toj sili sa visine večeras na malo drugačiji način, ali o tome sam htio od početka i da govorim, nećemo predugo stvarno govoriti o tome. Ali ovo je poenta cele večerašnje službe. Sila Božja. Mi je nećemo samo večeras vezati ni za što drugo, osim za jedan izraz koji je koristio prorok kada je koristio reč sila u naslovu jedne svoje propovedi, a to se zove sila za transformaciju.
Amen.
Propoved se zove sila za transformaciju i u propovedi sila za transformaciju kao uvodne stihove toj službi brat Brakav je pročitao upravo ovo što sam ja sada pročitao iz Rimljanima 12. glave. Sada kada budete proučavali jednom tu propoved sila za transformaciju, vi ćete vidjeti da iste stihove koje sam ja pročitao večeras je pročitao i proroka uvod za tu službu. Sila za transformaciju. Idite i čekajte da se obučete u silu sa visine. I ta sila za transformaciju je Božja sila. A brat Rakan kaže da ona treba da promeni čoveka iz jednoga stanja u drugo. I uporedio je to sa onim što se dešavalo kada je Bog u početku rekao neka bude svetlost. Tama je bila svuda, haos je bio, kaže brat Rakan, svuda okolo. A onda je rekao neka bude svetlost. I to je promenilo zemlju iz haosa u Edenski vrt. I čak brat Rakan kaže kada je Bog rekao reč, ono što on može da uradi od toga trenutka pa nadalje je da ode da se odmori, jer to se mora dogoditi. Znači on ne treba ništa drugo da radi u svom životu i u svojoj egzistenciji ako nešto želi da postigne osim da kaže to. I on je rekao i tama se transformisala, promenila u svetlo. I mnogi propovednici su koristili to sa pravom kada su govorili da to tipizira ljudsko biće koje je čovjek koji je rođen u grehu, odrasta u grehu, a onda Boga transformiše iz tame u svetlo. Sada postoji ta stvar. O čemu je on govorio ovdje? A to je sila za transformaciju. Sada još jedan naglasak, kada se Bog pojavio Gedeonu, izgovorio mu je to i rekao, idi sa tom silom koja je u tebi. I sada postoji sila koju je on koristio da bi opisao Satanu, a on je rekao da Satana djeluje u ljudskom životu također u jednoj sili, a ta sila se zove sila intelektualnog rezonovanja. To su dve sile koje rade jedna sa drugom ili jedna protiv druge, bolje govoreći. Samo trenutak. Sada on govori u ovoj propovedi, slušanje, djelovanje i prepoznavanje po Božje reči, govori da čovjek će biti nesposoban da živi pobednički život sve dok Bog ne pošalje inspiraciju u njegov život.
Amen. Amen.
I kaže, sve dok vama to nije oživljeno,
amen,
vi ne možete biti pobednik nad grehom.
Amen.
I vi ćete se nalaziti u istom stanju u kome ste bili cijelo vrijeme sve dok Bog vama to nije oživljeno.
Amen.
A sada želim da vam kažem da je to treće iskustvo u ovom iskustvu koje ima jedan vernik. Ako živite život uspona i padova, a imate otkrivenje reči, nikada nemojte reći da je to ne valja, nikada nemojte reći da vaše iskustvo ne valja, to vam je Bog dao i to je nešto veliko, to je dao Petru onoga dana kada je Petar rekao ti si Hrist, sin živoga Boga, vi ste imali isto iskustvo kao Petar i to valja, ali to još uvijek nije dovoljno da vam da život u potpunoj pobjedi nad grehom. Zato što je Petar od toga iskustva pa nadalje živeo život uspona i padova. Imao je intelektualno iskustvo, imao je i emotivno iskustvo, ali to ga nije držalo nad površinom zato što je veoma često on tonuo jer nije mogao da se održi u pobedničkom životu. I to je tema o kojoj je brat Braham govorio i on je propovedao na jednu temu skriveni život sa Hristom. Govorio je o ljudima koji su u veoma dobrom stanju dok služba traje. Dok se reč propoveda, oni su radosni. Dok služba traje, oni su radosni. Dok čitaju Bibliju, oni su radosni. Dok se razgovara o Božjoj reči, oni su radosni. Ali kada dođe iskušenje, oni kao da ne mogu da nadvlade. I on je to vezivao i upoređivao je to u tipologiji sa iskustva sa hramom koji su oni podigli u Izraelu. I govorio je o tri trema ili tri dela toga hrama. I rekao je da ljudi treba da uđu u svetinju nad svetinjama, a tamo u svetinji nad svetinjama se nalazio kovčeg i u kovčegu su bile zapovesti Božije urezane na kamen Božim prstom. A onda je Bog u Novom Zavetu, za Novi Zavet u stvari dao obećanje i rekao je, učinit ću novi savez sa njima, i svoj zakon i svoje zapovesti neću napisati na kamenim pločama, nego ću im Božim prstom urezati u ljudsko srce. Sada unutar vas imate telo, unutar vas postoji duh. I brat Brahan kaže da ću im novi duh. I to je nekada možda bila misterija za mene, ne sveti duh, da ću im novi duh. Što znači da će omekšati naš ljudski duh. To znači da će naše kameno srce smekšati do jedne velike granice i sada kada mi dolazimo iz službe na službu i kada se osjećamo radosni i kada pevamo te sionske pesme i osjećamo radost Gospodnju, znate što se dešava? Dešava se da mi dobijamo novi duh. Naš duh je osvežen. Naš ljudski duh je blagoslovljen. Naše emocije su podignute. Naš intelekt je obnovljen Božijom silom. Mi smo imali intelektualno i emotivno iskustvo, ali sada mi ulazimo u sveto mesto, mi ulazimo u svetinju na svetinjama, sada sveti duh ulazi koji je prvosveštenik na nebesima, on ulazi u najsvetije mesto, ljudi, prijatelji, on ulazi u svetinju na svetinjama što je naša duša, a tamo se nalazi sila za transformaciju. Da li to razumete? Ovo je za mene jedna fenomenalna stvar o kojoj je Abraham govorio. Jer kada uđete u svetinju na svetinjama, kada prvo sveštenik uđe u svetinju na svetinjama, tamo se nalazi kovčeg sa zapovestima Božijim, to je naša duša, reč Božija koja je predodređena pre postanka sveta, a onda prvo sveštenik je u Starom zavetu jednom godišnje ne bez krvi ulazio na to mesto. Nikada bez krvi nije ulazio na to mesto. Zatvarao se, sam je bio sa Bogom na tome mestu, ne bez krvi, ali u Novome Zavetu naš nebeski sveštenik koji je tamo stavljen i koji sedi sa desne strane veličanstva, po redu Melhisedekovu, to jagnje koje je sa prestola krenulo na zemlju, dolazi na svoj presto u našim dušama.
Amen.
A tamo se nalazi reč. Reč Božija. Reč Božja koja je bila predodređena pre postanka sveta.
Amen.
I jagnje ulazi sa svojim pomazanjem, sa svojom inspiracijom, a tamo ga već čeka sila za transformaciju.
Amen.
Tamo ga čeka sila za transformaciju. I zato što se dešava, u čemu je stvar, kada on dođe, kada prvosveštenik dođe, on oživi tu silu. I mi počnemo da delujemo. Brat Brakan je na jednom mjestu u propovedi koja se zove Savršena vera, rekao je, govorio je učenicima koji nisu mogli da izbace epileptičnog duha iz nekoga deteta, i on je rekao, oni su imali silu, ali nisu znali da barataju sa tom silom. Nisu znali da upravljaju tom silom. Nisu znali da pokrenu tu Božju silu. I onda čak je povikao, evo neveste, evo Brakamove zajednice gdje se ona danas nalazi. Oni imaju silu, ali nemaju još dovoljno vere da barataju sa tom silom. Ali kada prvo sveštenik ulazi, kada prvo sveštenik ulazi, kada jagnje ulazi, on je sada prošao kroz taj intelektualni deo, dao nam intelektualno iskustvo, smekšao je naše srce, on je pokrenuo naše emocije, on je promijenio naš život i dao nam novi duh u jednoj dovoljnoj meri da mi volimo službe, da se mi osjećamo radosti, ali onda taj prvo sveštenik neće ostati u tom spoljnom tremu, on ulazi u svetinju na svetinjama da pokrene. Silu za transformaciju. Da pokrene silu za transformaciju. Ja ću ovo pokušati da uradim što jednostavnijim u praktičnom delu. Možda kada govorimo o tipovima, možda vam to ne izgleda toliko jednostavno, ali ja vjerujem da sada kada dođemo do jednog praktičnog dela, da će to biti krajnje jednostavno. Sada unutar nas se nalazi duša. I znate što je ta duša? To je reč Božija, to je seme Božije koje je bilo predodređeno pre postanka sveta da donese rod u ovoj sezoni.
Amen.
I sada kada je to inspirisano, to je pokrenuto na akciju. To je pokrenuto na akciju sada. Petar je imao intelektualno iskustvo, ali onda kada je došlo iskušenje, on je pao. Ali iza Pentakosta, on više nije padao u iskušenjima, jer kada su pretili da će ga ubiti, on je rekao, kome treba više služiti, čovjeku ili Bogu? A pogledajte Josipa, jer ja sam čitao ovoj knjige Postanka o Josipu, zato što je to jedan tip nevjerovatnog popednika koji je pobedio sa svojom dušom i bez krvi Isusa Hrista. Sada, najkraće rečeno. Ovo iskustvo, ovo treće iskustvo, iskustvo pobjede koje dobijamo kada prvo sveštenik uđe u svetinju na svetinjama, jeste da se možemo setiti Božje reči u pravo vreme.
Amen.
Sada Josip je bio u jednoj neverovatnoj životnoj okolnosti, da ga je žena mu se nudila jednostavno. Znači on se nije nudio njoj, ona se nudila njemu. Sada da on nije imao iskustvo sa Svetim Duhom o kome mi pričamo večeras, on bi pao u iskušenje. Pre nego što mu se ona nudila, on bi znao da to ne valja, jer mu je Bog otkrio da to ne valja. A onda kada bi iskušenje došlo, on bi pao, uradio bi greh i kada bi sve to prošlo, on bi gorko plakao kao što je Petar plakao. Jer ako imate samo intelektualno iskustvo, onda je to tako. Vi znate da nešto ne valja, vama je to Bog objasnio. Ali onda kada đavo stvarno pritisne tu bolnu tačku u vama, vi učinite greh, duhovna amnezija padne na vas zato što je greh zaslepljujući, i kada učinite greh, pomazanje od đavola se povuče iz vašeg života i vi gorko plačete kao Petar. Ovo treće iskustvo koje mi proživljavamo i u kojem mnogi, u kojem mnogi od nas tek sad ulaze, je iskustvo kada će Bog oživjeti reč u vašoj duši, da se vi setite te reči u pravo vreme i u času krize.
Amen.
To je Josip. Sada on je imao telo kao što ga imamo vi i ja, a žena je bila stvarno lepa. To je bila žena jednog bogatoga gospodina i ona je bila stvarno jedna lepa, uglađena gospodina. A njegovo telo je bilo grešno. Kao moj. Kao vaš. On je bio tip gospoda Isusa, ali nije bio gospod Isus. Jer gospod Isus Hrist da ima ovako iskustvo, pa njegovo telo nije imalo ni malo požude u sebi. Ali Josip tamo u starome zavetu, onda, on je rođeno tela, on, iako je bio dete svetih roditelja, ipak je imao grešno telo. A grešno telo ima svoje želje, ima svoje potrebe i ono nikada ne želi da služi Bogu. Ali zato što je prvosveštenik bio u njegovoj duši i dao mu to iskustvo o kome mi pričamo večeras, kada je čas iskušenja došao, njegova duša je progovorila i rekla, to je zlo.
Amen.
Josipe, čuvaj se od toga, Bog je rekao da to ne valja. Ti si slušao od svoga oca dok si bio sa njim da je govorio da ne valja, da čovjek živi u požudi. Ti znaš da požuda ne valja, ali sada je došlo to iskušenje. Čuvaj se sad. On se setio Božije propovedane reči u pravo vreme. I u času krize ta reč je progovorila pod pomazanjem i pod inspiracijom i preuzela je kontrolu nad njegovim postupcima. Nije bilo obavezno da on boli u tom trenutku, ali nešto je u njemu pregovorilo i neko nešto je obuzelo njegove misli što je bio Bog. Duša je progovorila i rekla, Josipe, čuvaj se. Tvoj pradeda, ili samo je bio Abraham, je govorio da požuda ne valja. Tvoj deda Isak je govorio da požuda ne valja. Tvoj otac Jakov ti je govorio da požuda ne valja. Ti se sada nalaziš ovdje kao rob u egipatskom carstvu. I sad je došlo iskušenje na tebe. Čuvaj se sad. I njegov um je bio u tako blagoslovljenom stanu. I žena je ušla i nudila mu je sama sebe. Na način na koji to samo satanine ćerke mogu da rade. Nudila je samu sebe. Evo, to sam ja, uzmi me, šta čekaš? Nema nikoga, ti si gospodar ovoga doma, u tebe ima tvoj gospodar poverenja, možeš da radiš šta god hoćeš, ima sve, a evo ti sada, ja nudim sebe, pogledaj. I da prvosveštenik nije bio u njegovoj duši, on bi duhovno oslepio. I on bi zaboravio na Boga u tom trenutku. I on bi dane i dane proveo u grehu sa njom. A onda kada bi se to sve završilo i kada bi Satana njega podizio, on bi se kao iz nekoga transa probudio i rekao, pa ja sam zgrešio Bog. Da li ste se ikada zapitali kako su Izraelci mogli da naprave zlatno telo? Kako je uopće to bilo moguće? Jer Bog se povukao sa Mojsijem na vrh planine. Oni su ostali sami i Satana je došao I kada je Satanino iskušenje i pomazanje došlo na njih, oni nisu mogli ništa drugo nego da postanu slepi kao crkveni miševi. Zato što demonski duh kada pomazuje ljude, oni oslepe. I vi ste imali, i oni su imali svoje intelektualno iskustvo sa Bogom. O da, oni su znali da ih je Bog, pa nisu bili blesavi, oni znali su da ih je Bog iz Egipta doveo dotle. Oni su imali svoje emotivno iskustvo, oni su znali da je mana padala sa neba, oni su bili tako sretni što ustaju i jedu, a ne moraju da rade. Ha, tako su se radovali. Ali nisu imali iskustvo sa prvosveštenikom koji je ušao u svetinju nad svetinjama svojom krvi. Inspirisao silu za transformaciju. A Josip je imao to iskustvo. I posle gornje sobe, apostoli su imali to iskustvo. Znate, nekada ova iskušenja kroz koja prolazite, sada da budemo jasni, ne moraju biti ovako drastična kao Josipo. Sada i Petrovo iskušenje, kada se odrekao Isusa Hrista, bilo je drastično, da to načinimo jasnim zauvek u vašim srcima, vaše iskušenje ovdje na zemlji neće biti tako drastično. Vi ste predodređeni ne za progonstvo, nego za uznese. Vi nećete morati biti pod pritiskom da se odreknete Gospoda Isusa Hrista. Sada da li ćete biti pod pritiskom kao Josip? Verovatno da. Jer to je jedna od kobi ovoga vremena, ali nećete morati da umirete. Neće vas progoniti. Neće vas vući pod zatvore. Ali budemo malo prosto jasni. Vi znate da biti besa ne važi. Pa ipak nešto neko što kaže što se vama ne sviđa, a to izaziva lagu ili jedan talas besa. E vi u naletu besa kažete svakome ono što mislite i što ne mislite. I onda kada se smirite, vi se sjetite da to nije valjalo i žao vam je što ste rekli neke stvari. Ali ste ih uradili. To ne znači da vaše iskustvo na kampu nije bilo fenomenalno kada ste se radovali i pevali. To ne znači da su otkrivenja koja imate pogrešna. To samo znači da prvosveštenik treba sa svojom silom da uđe iz tog ljudskog duha u svetinju na svetinjama i da oživi silu za transformaciju. I prva stvar koju će vam đavo reći kada ja pričam o ovim stvarima, to je tako teško uraditi, Dragomire, vi treba da kažete nešto suprotno od toga, to je najjednostavnija stvar.
Amen. Amen.
Sada ćemo završiti sa ovom stvari, zato što je stvarno preširoka je tema, ali nama treba to iskustvo, mi želimo da budemo pobednici. Kada nas đavo pomazuje, on će doći. Djavolsko pomazanje će doći, svako onaj koji je sin Božiji će biti iskušavan, to znate, i niko koji je sin Božiji neće proći bez toga da bude iskušavan na ovome. I kada to demonsko pomazanje dođe, prijatelji, vi možete imati samo dve stvari koje se mogu desiti u vašem životu, ili će vas to potpuno zaslepiti za jedan period i odvesti vas u greh na određeno vrijeme. Ili ćete vi to pobediti.
Amen.
Iskustvo o kome vam ja pričam daje vam pobedu u kriznim trenucima. Znate, vi možete znati sve o preljubi, ali kada se suočite sa iskušenjem, onda treba to da bude u vašem srcu. Onda to treba da progovori iz vaše duše, kao što je u Josipovo vrijeme bilo. Ne, ja ovo neću da uradim. Dosta je bilo, Satano. Ja ovo neću da uradim, ja sam sin Boži i nikada neću da uradim ovako gnusnu stvar.
Amen.
Sada, šta je sila za transformaciju? Šta je Božja volja? Božja savršena volja je, možda bi ovo mogli zapamtiti ili će vam koristiti, uvek suprotna od onog što vam Satana govori. Bila je tama i zemlja je bila u haosu. Šta je bila Božja savršena volja? Suprotno od toga, neka bude svjetlost. Bio je haos, šta je bila Božja savršena volja? Neka se pojavi sveti edenski vrt.
Amen.
tama, svet. Šta je Božja savršena volja, prijatelju, za tvoj život? Ono što je suprotno od onoga što ti đavo upravo sada govori. Potrudite se, molim vas, da shvatite ovo. Vi se molite za nešto. I vi imate obećanje. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. I znate da Isus rekao, sve što tražite i možete verovati da će tako biti, bit će vam. A onda, imate pritisak u sebi. Pritisak kroz vaše rezonovanje, kroz vašu glavu, kroz vašu pamet. Osjećate da to možda i neće biti tako. A ja vas sada pitam večera, zašto vas đavo ubeđuje da vaša molitva neće biti odgovorena? Znate, da Bog ne želi da vam to da, on se ne bi trudio toliko da vi ne verujete.
Amen. Amen. Amen.
On je uradio sve da spreči da se Božja reč ispuni i manifestuje na zemlji. U Mojsijevo vreme, u Isusovo vreme, on je pobio silnu nevinu decu. Zar ne? Samo zato da bi sprečio da manifestacija reči dođe, da se reči ispuni. Ako se vi molite za nešto i tražili ste to u ime Isusa Hrista i on pokušava da vas pomaže neverom, ja vas pitam večeras, okrenite to na drugu stranu, zašto se on toliko trudi da vi ne verujete? Iskoristite njegove trikove protiv njega. Prorok je rekao, ako mislite loše, idite u drugu stranu, jer je to Božja volja. Ako vam on kaže da vaša molitva neće biti odgovorena i vi se nalazite pod njegovim pritiskom i osjećate svake gluposti u svojoj glavi, u svojim osjećanjima, neka ta duša i ta sila za transformaciju progovori iz vas kao što je progovorila iz Josipa i neka kaže, Satano, ti koji si lažov i otac laže, ja sam se molio u ime Isusa Hrista i zato što ti kažeš da to neće biti, ja kažem slava Bogu biće.
Amen.
To je način na koji sila za transformaciju počinje da deluje. Zato što odlazite u potpuno drugu stranu od onoga u čega vas đavo guri. Ako vam đavo kaže nemojte da sad pevate hrišćanske pesme, suviše si umoran, onda samo neka vaša duša progovori i neka kaže, ja ću sad ovoga trenutka to da radim, ako ni zbog čega drugoga, onda zato što mi ti kažeš da sam ja umoran. Ako se osjećam da mi je tako molitva teška stvar i da prosto ne mogu da progovorim, ne mogu da nađem vreme za molitvu Satano, upravo ovoga trenutka ja ću otvoriti svoja vrata za sobom i molit ću se ovoga sekunda,
amen,
zato što mi ti kažeš da ja to ne radim.
Amen. Amen.
I kada to počinjete da radite, sila za transformaciju počinje da deluje, prijatelji, to je sila.
Amen.
To je sila. Sila koja je u vama. A onda kada vam Sveti Duh ili kada prvosveštenik uđe u vašu dušu, znate šta će se desiti? Vaša duša će progovoriti. I to će biti glas krvi koji viče ka Bogu. Ako idete i ako se osjećate danas veoma nervozna, kao nervozna osoba, ako vas uhvati nekakva nervoza, samo dozvolite da glas krvi progovori u vašim mislima, da glas krvi koji je vaša duša progovori i kaže, nikakva nervoza neće vladati sa mnom, zato što ja jesam ćerka Božija, ja dajem slavu Bogu, ja imam mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen. Amen.
Recite suprotno od toga. Jer kada vaša duša progovori, ta misao postaje seme koje donosi svoj rod. Vi ne možete imati rod pre nego što imate seme u zemlji. I Bog je načinio to tako jednostavno. I mi bi mogli čak reći to, parafrazirati proroku u propoved, zašto vičeš, govori, mogli bi to reći, zašto ćutiš, govori. Jer nekada ljudi rade dve stvari. Nekada kada se nađu u krizi kao Mojsije, oni vape ka Bogu i Bog je rekao, nemoj vapiti ka meni, govori. Ali oni rade nekada i neku drugu stvar, kada se nađu pod nekim satanskim, demonskim pritiskom, pod nekim teretom života ili teretom svojih osjećanja koji ne mogu da prevaziđu, oni se povuku u sebe i oni ćute. A onda bi mogli povikati, možda bi vam Bog mogao reći, zašto ćutite? Govorite! Dozvolite da vaša duša progovori kao što je progovorila kod Josipa i onda će to biti glas krvi. Koji sa zemlje vidite ka Bogu. I to je sila za transformaciju. I u jednom trenutku vi ćete primetiti kako u kriznim situacijama neko drugi počinje da kontroliše vaše ponašanje. Završit ću s ovim. Petar je imao intelektualno iskustvo sa Bogom, nije li? Ali je neko drugi kontrolisao njegovo ponašanje. Imao je emotivno iskustvo sa Bogom, ali u kriznim trenucima neko drugi je kontrolisao njegovo ponašanje. Da li je tako? Taj neko tko je kontrolisao njegovo ponašanje nije bio Sveti Duh. Slažete se s ovim?
Amen.
Sveti Duh ga nikada ne bi pomazao da se odrekne Isusa Hrista.
Amen.
On mu je dao otkrivenje, on ga je naučio rečima, on mu je otvarao misterije, on je znao da je to Hrist. On ga je načinio radostnim dok je gledao manifestaciju svih tih čudesa. Dao mu je darove da čini i da podiže mrtve i svašta mu je dao. Ali u kriznom trenutku, kada je iskušenje došlo, ipak Sveti Duh nije kontrolisao njegovo ponašanje. Sada ja nemam potrebu uopće da govorim ili da preispitujem ili da ispitujem bilo koga od vas, svi vi jako dobro znate. Ja vas ne pitam kako se ponašate na službi. Ja vas ne pitam kako se ponašate na kampu. Ja vas ne pitam kako se ponašate dok ste sami sa Bogom. Ja vas pitam kada iskušenje dođe.
Amen.
Ko kontroliše vaše ponašanje? Ravraka me rekao da puno ljudi prihvataju Isusa za spasitelja, ali ne i za gospodara.
Amen. Amen.
Ali ne i za gospodara.
Amen.
A sada, poslušnost Božjoj reči ovdje u ovom primjeru u postanku je Josipov život odvela do zatvora. Da se on prepustio grehu kada je bio iskušan, on nikada ne bi završio u zatvoru. On je mogao da živi tada dvostruki život. U tajnosti greh sa ženom koja mu se nudila na tacni, javno pred njenim mužem i pred svim tim Egipćanima da živi kao svetac Boži. Da li je to bila mogućnost? Naravno da je. Da nije bio poslušan Božjem duhu, on bi živao jedan dvostruki život od tog trenutka, ali poslušnost reči ga je odvela direktno u zatvor gdje je on načinjen tipom ili proroštvom o Hristu za njegov dolazak i za njegov drugi dolazak. A da nije bio u zatvoru, nikada ne bi mogao ići Božim savršenim putem i biti podignut do trona faraona. Svatate? Da se predao grehu toga trenutka i Božjoj popustljivoj volji da je ušao u jedan dvostruki život, on bi podlegao iskušenju i on bi bio vernik javno, grešnik tajno. Jer ako ne dozvolite da Isus Hrist uđe u svetinju nad svetinjama, vaše iskustvo će biti upravo tako. Možda ne tako drastično kao što sam ja sada to opisao, ali sa vernicima ćete biti vernik, pred nevernicima ćete biti nevernik. I kada malo iskušenje dođe, neko vas nervira, vi ćete se izderati na njega, vi ćete se izvikati na njega, vi ćete se ishisterisati na njega, a onda kada dođete među vernike, pa vi ćete opet biti verni. Dozvolite prvosvešteniku da sa krvlju uđe u to najsvetije mesto i da silu sa visine pokrenu vam. Jer ako budete praktikovali ove stvari o kojoj vam ja pričam, da radite suprotno od vaših osjećaja, da kažete u svome srcu drugačije od svojih misli, da kada ste tužni, kažete sami sebi i u sebi, ja sam radostan. Kada imate nemir, recite ja imam mir. Kada osjećate želju da činite nešto pogrešno, vi recite ja sam Božje dete i želim da činim ispravno stvar. Kada vaša duša progovori, krv će progovoriti. A sila krvi Isusa Hrista i sila za transformaciju će postati delotvor.
Amen.
I znate šta će se desiti? Jednog jutra, jednoga dana, iskušenje će doći. A vi ćete reagovati kao Josip. Bog želi da nas uvede sve zajedno u tu vrstu iskustva. Ako vas Bog blagoslovi, ali smo odužili, može sad i pomoliti na kraju.
Gospode, sećam se, Gospode, nekih citata pisma, Gospode, gde je rečeno, Gospode, da su poverovali svi oni koji su bili odveđeni na večni život, Gospode. O, Gospode, neka i ovo bude skup odveđenih na večni život, Gospode. Oni koji mogu čuti, Gospode, tvoje reči, Gospode, i oni koji mogu verovati, Gospode, i ići u večni život, Gospode, i oni kojima se neće suditi, Gospode, već je već sada preći smrti u život, Gospode. Bože, blagoslovi nas svojom prisutnošću, Gospode, i neka taj veliki prvosveštenik, veliki sveti duh, Gospode, odredi svoj posao u nama, Gospode, i ono što si ti započeo, Gospode, ima obećanje da ćeš dovršiti, Bože, do dana Isusa Hrista, Oče. Verujem da nikog nisi pozvao uzalud, Gospode, da tvoje delo sa maku kojim od nas nije uzaludno, Gospode, da ćeš ti učiniti sve ono što je bilo u tvom velikom umu za svakog od nas, Gospode. Mi smo tu, Gospode, po tvom proviđenju, Gospode, po tvojoj odluci, Gospode. Ti se nisi savjetovao s nikim, Gospode, ni sa telom, ni sa krvlju, Gospode, ni sa anđelima, Gospode, već si, Bože, poslao određena semena na ovu zemlju, Gospode, da idu da donesu rod, Gospode. Rekao si neki 30, neki 60, neki 100, Gospode. Ja se molim, Bože, da taj veliki sveti duh uđe u našu dušu, Gospode, da učini delo, Gospode, delo koje će ostati za ove, Gospode, delo koje će biti tvoj lik, Gospode, delo koje će biti suprotno liku zveri, Gospode, koji se formira ovaj svet, Gospode, da u nama bude lik Hristov, Gospode. Bože, samo saznanje da smo bili u tebi pre postanka sveta i da smo bili u tebi na krstu Golgote, Gospode, i da je ta krv tekla da bi mi mogli biti rođeni jednog dana ovde, Bože, kao nevesta i oprani tvojom krvlju, Gospode. To je tako veličanstveno, Gospode. To je, Bože, toliko uzvišeno, Bože, da ljudski razum to čak ne može ni da razume, Oče, ali može duša koja je predodređena, Oče. Ja se molim da suvereno otkrivenje, Gospode, koje dolazi suverenom milošću, Bože, bude sa svakim od nas, Oče, na tvoju slavu, Oče, i blagoslovi reči koje su bile izgovorene, Oče, i neka Sveti Duh ide sa tim rečima, Gospode, i neka svaka duša koja je slušala bilo gde, Gospode, i bilo kad će čuti ovo, Oče, neka vapi za tim iskustvom, Oče, a ti odgovori, Gospode, u ime Isusa.